Garbėsiu Kristui, mylimi Marijos radio klausytojai, knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos viešnius. Psichologė, psichoterapeutė, 4 vaikų mama Judita Velžienė.
Labadiena.
Ir 3 vaikų mama Odeta Šaukevičiūtė.
Sveiki.
Šiandien kalbamės apie leidyklos Kreks išleistą knygą David Isaacs žmogiškųjų dorybių ugdymas ir įsivertinimas. Ir šiandien susitikome pasikalbėti su 2 moterimis dorybės ugdymo klausimu, bet čia labai svarbu pabrėžti, kad šita tema yra skaudi tema, nes kai pradedi kalbėti apie tai, kaip ugdyti dorybės, ypač kitam, savo vaikus, pavyzdžiui, kaip ugdyti, arba savo mokinius, supranti, kad pats esi nevertas, pats nemoki, visas klišai gyvenantis ir daug kas neišeina. Ir norim pabrėžti, mylimi Marijos radio klausytojai, knyga su labai dideliu potencialu, tai norim nuraminti, kad mes nesiekėme jūsų sužlugdyti, pristatydami šią knygą ir kalbėdamėmės apie ją, o kaip tik padrasinti ir paskatinti nebijoti imti šitos temos. Nebijoti, kaip knyga ir vadinasi, kad tai yra ne tik tai apie žmogiškųjų dorybių ugdymą, bet ir apie įsivertinimą, tai nebijoti įsivertinti savo gyvenimą. O kaip pas mane yra su tom dorybėm? Tai pirmiausia, kalbinu tave, Judita, kaip atsirado ši knyga, nes jie atsirado tavo iniciatyva?
Taip, šita knyga mane sužavėjo nuo turbūt 1 puslapio, kai ji pakliuvo į mano rankas prieš keletą metų. Neturėjau jokių iš ankstinių nuomonių, tiesiog gavau pasiūlymą perskaityti šią knygą, kad geriau suprasčiau apie charakterio ugdymą, apie tam tikrus ugdymo principus ir na, su tokiu atviru protu ir pradėjau ją skaityti. Ir kas mane iš tikrųjų labai sužavėjo, kad aš radau šioje knygoje labai konkrečių ir labai tokių vedančių žinių, kaip paprastai šeimai, gyvenant paprastą kasdienišką gyvenimą, galima ugdyti savo vaikus na, tokiu ir krikščionišku požiūriu, ir charakterio prasme, nes kaip mama aš irgi skaitau daug knygų, kurios yra skirtos psichologijos, logines knygos skirtos tėvams ir ten informacijos jūra yra tokia didelė, kad labai yra lengva pasimesti ir dar vienas toksai fenomenas vystosi, kad yra labai lengva pradėti patologizuoti savo vaikus, save patį ir taip toliau. Tai šita knyga man buvo tarsi švyturys, kuriame aš radau atsakymą, kaip ir pats autorius sako, kad mes kalbame ne apie patologinius atvejus, mes kalbame apie paprastus, kasdieniškus atvejus ir stengiamės padėti, dalintis žiniomis, kurios galėtų padėti ugdyti vaikus jų charakterį ir pasiremti būtent dorybėmis. Tos dorybės čia atsiskleidžia kaip labai konkretus pasiūlymas, kaip labai konkrečios gairės, į ką atkreipti dėmesį, kokių veiksmų imtis, kaip mes galim tą vaiko charakterį paauginti ir padėti jam tapti tuo, kuo jisai yra gimęs, ne, koks jisai yra atėjęs. Tai prasidėjo nuo to. Tai čia buvo tos pirmosios sėklos ir aš dar nebuvau visos knygos perskaičiusi, bet jau man buvo akivaizdu, kad tai yra lobis, kuriuo reikia dalintis ir pasiūliau keletui draugių, su kuriomis mes pradėjom tas diskusijas apie švietimą, apie ugdymą apskritai, kad skaitom kartu. Ir mes sutardavom, kad perskaitom kažkokį vieną ar kitą skyrių ir tada susitikę aptarėm jį ir tada pastebėjom, kad mūsų diskusijos tapo labai tokios pilnos, įvairios, labai skirtingus dalykus mes pastebėjome tuose skaitomuose skyriuose ir vėl buvo tas momentas, kur supratom, kad šito lobių vėl negalim palikti savo siauram rate ir sukvietėm daugiau žmonių, tiesiog paskelbėme viešai, kad organizuojame skaitimo klubą, pakvietėme daugiau tėvų, kuriem yra įdomu, aktualu ir norėtų skaityti, išvertėme keletą skyrių šitos knygos į lietuvių kalbą, dar tada padarėme tokį patobulinimą, kad ir tėčiai norėtų skaityti, nes čia turbūt nepaslaptis, kad dažniau skaito mamos, tai įrašėme tuos kelis skyrius į audio formatą ir tada jau ir kai kurios mamos irgi, kurios neturėdavo laiko skaityti, klausydavo audio formatu ir susitikdavom kartą per savaitę aptarti vieną iš pasirinktų dorybių perskaitytų. Ir tos diskusijos buvo labai apdovanojančios, labai guodžiančios ir gana dažna mintis būdavo, kad vien perskaičių skyrių dažnai kildavo toks perfekcionistinis, kad tu ir Milda pradžiai paminėjai, toksai užsigraužimas saviplaka, kad ir aš čia tos dorybės kažkaip nelabai praktikuoju ir mano vaikam nepavyksta jų praktikuoti. Tačiau susitikus per tą tokią bendrystę, per palaikymą, per pasidalinimą, kas sekasi, kas nesiseka, kas padėjo, tikrai mum leido tas pasidalinimas pažiūrėti į dorybių ugdymą su atjauta ir su pasiryžimu ugdyti. Ne stabdančių požiūrių, bet tokių auginančių požiūrių. Tai tokia buvo ta sėkla, kuri pradėjo po truputėlį dygti ir kartu atsirado noras, kad ta knyga atsirastų ir lietuvių kalba, nes iki to momento jinai buvo tik tai originalo kalba ir išversta į nemažai kalbų, bet lietuvių nebuvo. Tai kartu su knyga gimė, atsirado ir leidykla Kreks, kurios gal toks keistas intriguojantis pavadinimas, bet leidyklos noras yra kurti tą knygų lentyną tėvams, kurioje būtų literatūros, taip labai siaurai specializuotai, būtent nukreipta į ugdymą. Į ugdymą ir ieškoti tų perliukų, tų lobių, kurie atvertų mūsų regėjimą, praplėstų mūsų mąstymą ir kaip ir šita knyga, kuri na, tarsi flagmanas šitos leidyklos, vestų mus tuo tėvystės keliu.
Odeta, klausimas tau. Trumpai papasakosiu jums, Marijos radio klausytojai, kaip Odetos rankoje atsirado ši knyga, tai mes su Judita dalyvavome rekolekcijose kartu, jinai man padovanojo šią knygą ir sutarėme, kad pristatysime štai šioje laidoje, bet tada aš ją paskaičiau keletą skyrių ir supratau, aš turiu padovanoti tai šitą lobį savo draugį Odetai ir tada padovanojo Odetai ir buvo taip, kad mes susiskambdavom pasikalbėti ir Odeta pasakodavo, aš žinok šitą skyrių, paskaičiau, man čia tokių minčių kyla, čia man labai patinka, čia aš nesuprantu, o kaip to siekti. Ir tada sužinojau, Odeta, kad šitą knygą skaitė ir tavo vyras, ir dar tavo sūnus. Gal gali papasakoti?
Taip, tai kam dar galima duoti šitą knygą, tai galima duoti ir vaikams. Nežinau, nuo kokio amžiaus geriausia, bet mano 13-metis skaitė ir su juo po to buvo galima pasikalbėti, paklausiant, ką jisai perskaitė, kas jam liko. Ir tai, ką jisai sakė, kas man pasirodė vertinga, tai jog šitoj knygoj dalykai yra įvardinti aiškiai, dėl to galia juos apmastyti. Ir nereikia visų koncepcijų iš naujo pačiam aiškintis. Tu gali tiesiog perskaityti ir tada jau aptarti kiekvienas dalykas, kuris užstrigo, kaip jisai jaučiasi, kaip gali taikyti kasdienybei. Tai mes skaitėm skyrių apie atsakomybę. Tai buvo labai gerai. Pirmas klausimas buvo, mama, o kodėl šitas skyrius? Tai tiesa ir atsakymas buvo tas dėl to, kad man pasirodė, jo gali būti įdomu pažiūrėti, kaip jisai mato atsakomybę, nes visgi žmogui 13. Ir dalykai, kurie jam iš to užstrigo, buvo tai, kad galima būti ne tik atsakingu, bet ir jaustis atsakingu ir kad tai nėra tas pats. Ir man atrodo, čia vienas iš svarbių dalykų suprasti. Tai aš pagalvojau, kad mes toliau namuose skaitysim šitą knygą ir aptarinėsim ir su jaunesniais, nes jinai atrodo parašyta taip, kad galima tai daryti.
O kokie tavo vyro atsiliepimai apie šią knygą?
Tai kadangi mes tiesiog aptarinėjom tą knygą namuose ir tai yra viena iš tų knygų, kurios jeigu su prielaidom nesutinki, gali būti gana sudėtinga skaityti. Nes šita knyga remiasi prielaidom, kad žmogus turi tikslą, žmogus turi pareigą, ir visas žmogaus auklėjimas ir gyvenimas yra paremtas būtent tuo, kad tu gyveni tikslingai ir kad egzistuoja objektyvi tikrovė. Ir tai yra iš mano patirties nedažnas atvejis su knygom apie vaikų auklėjimą. Tai šita dalis buvo maloni skaityti, nes nereikia galvoti, ar tai tinka ir ar tai suderinama su mūsų pasaulėžiūra. Tai šita dalis veikia.
Tai šitą vietą galėtų susikalbėti.
Taip. Taip, ir ta dalis apie tai, kad šeima yra vienintelė vieta, kur žmogus gali būti laisvas, nes tai yra vienintelė vieta, kur jį priema ne pagal tai, ką jis daro, o pagal tai, koks jis yra. Yra vienas gražiausių dalykų, kurį aš perskaičiau pastaruoju metu.
Judita, ar galėtum praplėsti šitą mintį?
Taip, čia yra labai svarbi visos knygos mintis, kad tėvai yra svarbiausi ugdytojai. Ir kartais susidaro įspūdis, kad mes tiesiog atvedam gyvybę į pasaulį ir toliau ugdymas yra švietimo įstaigų ir švietimo profesionalų kažkokia atsakomybė. Bet profesorius Isaacs, pats būdamas edukologijos mokslų daktaras, pabrėžė ne vieną kartą šiame savo kūrinyje, kad tėvai yra pagrindiniai ir svarbiausi ugdytojai. Ir kodėl? Todėl, kad būtent tėvai priima savo vaiką besąlygiškai tokį, koks jisai yra. Nesvarbu, ką jisai gali, nesvarbu, ką jisai moka, nesvarbu, kaip viskas su juo vyksta. Tėvai tiesiog, čia yra mano vaikas. Paprasta. Ne, nėra didelių kažkokių išvedžiojimų. Ir jis, autorius, atkreipė dėmesį tai, kad gali būti ir besąlygiško atmetimo arba sąlyginės tos meilės šeimose, bet tai dažniausiai yra susiję su kažkokiais psichikos sunkumais, su psichopatologija ir tai yra atskiras mokslas. Jis kreipė dėmesį į ugdymą, na, va, tą paprastą kasdienį, kuriame mama priima savo vaiką dėl to, kad jis yra mano vaikas ir tėtis priima dėl to, kad jis yra mano vaikas ir tame priėmime susikuria saugios sąlygos vaikui vystytis.
Taip, aš tik norėčiau pridėti apie tai, kad tėvai priema savo vaikus ir tai, kad knyga yra nėra skirta tiems, kuriems sunku priimti. Aš nesutikčiau su šita dalim, dėl to, kad man atrodo priėmimas ir skaitant knygą tu ir pamatai, kuriuose vietose tu turi priimti. Ir čia yra ta knyga, kuri nuramina, nes yra etapai. Taip. Ir tada pagal tai, kad tam tikrose etapuose to netgi nereikia. Ir tada tai, kur tu manai, kad tu nepriemi savo vaiko arba kad tu nori iš jo daugiau, tave nuramina, parodo, kad gal dabar dar to ir nereikia. Arba pavyzdžiui, ta dalis, kad vaiką sutinki ten, kur jis yra ir tiesiog palydi toliau. Ir tai yra būdas, kad tu pamatai savo vaiką. Ir tai nereiškia, kad tu jį tiesiog priemi, nežinau, man bent jau taip įsiskaitė, kad tu jį priemi kiekvieną minutę. Kaip tik tu turi matyti tas dalis, kurios ne taip. Ir žinoti, koks jis turi būti, norėti. Nuvesti ten.
Čia yra kitas postulatas, kita atrama ugdymo, tai yra personalizuotas ugdymas. Po to, kai mes patenkinam bazinius vaiko poreikius, būti priimtam, būti mylimam, besąlygiškai savo tėvų, kai vaikas jaučiasi saugus, tada yra kitas žingsnis savo ugdymo filosofiją remti tuo, kad kiekvienas vaikas yra unikalus, kiekviena šeima yra unikali ir mum yra svarbu tą ugdymą pritaikyti prie vaiko galimybių, gebėjimų, jo amžiaus tarpsnio, nuo ko priklauso labai ir na, ką mes galėsime ugdyti, ko mes galėsime pasiekti ir kam dar nebus tiesiog atėjęs laikas. Ir nuo tokių specifinių, gal temperamento galim pavadinti dalykų, ne, jeigu vienam vaikui kai kurios dorybės bus savaime einančios, savaime augančios, be jokių didelių pastangų, kitam vaikui tos dorybės gali būti tikras iššūkis. Lygiai taip pat ir tėvams. Viena iš tėvų kažkuri darybė gali būti labai paprasta ir savaime suprantama, jis net nemastys labai daug apie tai, kaip jisai tą darybę praktikuoja. O kitas susidurs su nuolatinė kova ir galbūt ir diskusija tarpusavyje. Tai tas ugdymo personalizavimas labai gražiai Odeta pastebėjo, kad jisai padeda ir geriau priimti vaiką, nes kai aš pradedu kelti klausimą, tai koks tas mano vaikas yra, tai kas mūsų šeimai yra svarbu, tai ką mes galvojame apie pačias dorybes, ką jos mums reiškia, tai vis labiau ir labiau didina tą meilę ir priėmimą ir supratimą ir tarpusavio pagalbą.
Aš norėčiau, kad truputį būtų aiškiau, apie kokias dorybes kalbame, nes gali atrodyti, kad aš labai mėgstu filosofiją, pati dėstu ir filosofiją, ir teologiją, ir dorybės yra nuolatinė tema. Bet dažniausiai turbūt žmonės įsivaizduoja, ai, tai čia gal teologinės dorybės, tikėjimas, viltis ir meilė. Ai, nu, tai čia per daug kažkaip atsietai nuo mano kasdienybės gali atrodyti, nors iš tikrųjų tai ne, bet taip gali atrodyti. Arba, ai, tai čia gal tos kardinalinės dorybės, čia kokia išmintis, tvirtumas, tai čia gal irgi kažkaip nelabai konkretu. Tai labai noriu pacituoti turinį. Pavyzdžiui, dosnumo ugdymas, tvirtumo ugdymas, optimistiškumo ugdymas, atkaklumo, tvarkingumo. Šiandien mes beje, mylimi Marijos radio klausytojai, sutarėm, kad mums būtų įdomi šita laida, mes atsiversim skyrių apie tvarkingumą ir jį aptarsim, nes kaip sakė Judita ir kaip sakė Odeta, šitą knygą reikia skaityti su kuo nors kitu. Atsakingumo, pagarbumo, nuoširdumo, kuklumo, susivaldymo, lankstumo, lojalumo, darbštumo ugdymas. Aš pati šitą knygą pradėjau skaityti nuo kantrumo ugdymo. Man labai patiko šitas skyrius, labai trūko kantrybės, labai padėjo įsivardinti, kas tai yra. Teisingumo ugdymas. Na va, atsirado kardinalinė dorybė su šitu pavadinimu. Paklusnumo, išmintingumo, antra kardinalinė dorybė, ar ne, drąsos, nuolankumo ir dar man labai irgi patiko skyrius paprastumo ugdymas. Oh, koks puikus skyrius, žinokit, šitas nuostabus. Ir taip toliau. Ir žiūrėkite dar visiems Lietuvos tėvynės mylėtojams patriotiškumo ugdymas netgi yra. Ir tai atrodo tokie labai kasdieniai dalykai, su kuo susidurėme mes patys. Ir kuo dar man labai patiko šitą knygą, dabar jau kaip skaitytoje dalinuosi. Prisimenate, knyga vadinasi Žmogiškųjų dorybių ugdymas ir įsivertinimas, kad kiekvieno skyrelio struktūra yra tokia. Pavyzdžiui, va, pereikime prie tvarkingumo ugdymo. Penktas skyrius. Kad pirmiausia yra paaiškinama, kas yra tvarkingumas. Tada, man labai patiko, parodoma, kaip tai konkrečiai atrodo, su labai labai aiškiais įvardymais, pavyzdžiui, ką reiškia ugdyti pavyzdžių, kas yra pavyzdys, labai labai svarbu. Ir po kiekvieno to skyrelio, kuris išdėsto, sakytume, teorinę medžiagą ir pavyzdžių, yra įsivertinimas. Viena iš įsivertinimo dalių, kaip praktikuoju tvarkingumą asmeniškai, tai yra apie mane, kaip tėvo ugdytoje, bet žinokite, jeigu neturite vaikų, labai vertinga knyga, aš savo asmeniškai pasitikrinu, nu aš irgi turiu ką ugdyti save. Negalvoju, kad turiu ugdyti savo studentus, jau atrodo kitas etapas, bet iš tikrųjų supratau, kad truputį turiu, ne tokiam lygmenyje, kaip ugdyčiau, jeigu turėčiau savo vaikų arba dirbčiau mokykloje, bet tai irgi galioja ir labiau galioja, kaip tu Odeta darėjai su savo sūnum, kad duoti jam paskaityti ir aptarti. Ir tada, kai įsivertini pats, kai praktikuoju tvarkingumą, yra, kaip padedu ugdyti tvarkingumą kitiems. Tai va, tokia yra skyriaus struktūra. Ar norėtum papildyti, Judita?
Dar pridėčiau, kad mes galime ugdyti ne tik savo vaikus, ne tik savo mokinius, ne tik savo studentus, bet mes neišvengiamai visi esame susiję socialiniais ryšiais ir gali būti, kad nuo mūsų veiksmų priklauso gal kolegų, gal pavaldinių tobulėjimas ir kartais netgi ir mūsų vadovų, kuriuos atrodo, kad kaip mes į šitą pusę galime kažkokį ugdymą atlikti. Bet geras dorybių supratimas ir suvokimas, kaip aš jas praktikuoju, gali mums padėti tobulinti jas ir kitiems žmonėm, kurie nebūtinai yra taip jau tiesiogiai atsakingi, už kurių ugdymą mes esame atsakingi. Ir nebūtinai pamokslaudami kažkaip apie tas dorybės, kaip apie kažkokį tai dalyką, tokį kaip matematiką arba biologiją ir panašiai. Užtenka tam tikro praktikavimo, kuris kitus žmonės patraukia ir tada tie žmonės nori sekti tuo keliu, sako, man tai patinka. Tai ir profesorius Isaacs irgi tą patį siūlo ir tėvams, kad praktikuokite dorybes ir jeigu jum tai pavyks padaryti džiaugsmingai, vaikai norės paskui jų sekti.
Odeta, pereikime prie skyriaus ir šį skyrių pasiūlėj tu. Tai aš noriu tokio paprašyti vadėlio tavęs, kodėl pasiūlėj būtent šį tvarkingumo skyrių paskaityti kartu.
Dėl to, kad tvarkingumo skyrius, man atrodo, yra tas skyrius, nuo kurio reikėtų pradėti. Dėl to, kad jame pasakomas dalykas, jog gali nematyti vaiko arba net ir savo paties psichologinių problemų, dvasinių problemų, bet tu matai aplinką. Ir matai, kaip žmogus bendrauja su kitais, kaip atrodo jo aplinka, ir iš to tu gali matyti, kokia yra jo vidinė situacija.
Ar galėtum patikslinti, ką reiškia gali matyti, kaip atrodo jo aplinka?
Tarkim, jeigu žmogus nebesirūpina savim, jeigu jo aplinka netvarkinga, jeigu jo dienotvarkė nestruktūruota, jeigu jis neturi prioritetų, tai matosi iš karto. Ir dažniausiai, jeigu tai yra tėvų ir vaikų santykiuose, tai matosi konfliktuose. Ir to tu negali ignoruoti, negali apsimesti, kad to nėra. Ir tai yra, man atrodo, taškas, iš kurio galima pradėti žiūrėti, kas pas mus vyksta. Nes dažniausiai, kalbant apie tai, kodėl tu nesustvarkiai kojinių, galima pamatyti ir kitus klausimus, įskaitant vaiko planavimo, ir tada jau eina toliau, kodėl tau nepavyksta susiplanuoti ir kas tavo gyvenime vyksta. Dėl to aš ir pasiūliau šitą skyrių.
Labai įdomu, aš tiesiog klausausi ir džiaugiuosi, nes kai jau knyga pasirodė ir vis daugiau žmonių ją skaito, tai man tiesiog nepaprastai įdomu yra klausytis, ką atranda čia apie tą dalinimas. Skaitimo klube buvom susidūrę net su tokiu fenomenu, kad žmonės po pasidalinimu sakydavo, čia tą patį skyrių mes skaitėm ir pastebėjom skirtingus dalykus. Tai iš tiesų, apie šį dalyką kalbant, vėlgi autorius mus veda tuo keliu, kad per paprastus kasdienius dalykus mes galim pastebėti daug giliau ir galim pradėti nebūtinai atlikti tokį tiesioginį šuolį, kad o, jeigu kažkas yra netvarkingas, tai kažkas su juo yra blogai. Bet tiesiog galim užduoti savo klausimą, tai kas čia darosi su tuo žmogumi ir galim analizuoti tą situaciją ir patys kaip tėvai, jeigu aš nuolatos baruosiu su savo vaikais dėl tvarkos, tai kaip taip atsitinka, kad jie yra tokie netvarkingi? Ar tai yra jų temperamento dalykas, ar tai yra jų įpročio dalykas, o gal kartais tiesiog aplinkos organizavimo dalykas, gal jam tas kojines susidėti yra labai sudėtinga, nes stalčius kojinių yra kažkur labai aukštai, arba jis yra per mažas, arba na, mes kaip tėvai galime kažkaip tai pasirūpinti. To nerašoma knygoje, bet prie to yra vedama, kad mes per šiuos išorinius dalykus galime pradėti kelti klausimą. Tai kasgi čia vyksta? Ir kai keliame tą klausimą, kai apmastome situaciją, užuot reagavę reaktyviai konfliktu, galime atrasti tikrai labai neblogų sprendimų tom situacijom.
Šiaip knygoje apie tai rašoma tiesiogiai, apie tai, kad jeigu negali susidėti daiktų, gali būti, kad nėra tavo aplinkoje struktūros. Bet kalbėdama apie tai, kad iš vaiko aplinkos savo taip pat gali pamatyti vidinę situaciją, tai nebūtinai, kad kažkas blogai, bet vietas, kurios gyvenime neveikia. Nes dažniausiai tai yra tik tai jau paskutinis etapas, kuriam kažkas neveikia. Ir tikrai gali būti vaikas, kuriam viskas gerai ir jisai nesitvarko, bet jeigu yra nuolatiniai konfliktai su tėvais ir jisai gali toleruoti tos konfliktus, vadinasi, vėlgi kažkas yra, ką reikėtų išspręsti.
Aha, čia labai geras pastebėjimas. Dar patikslink, Odeta, gal aš netaip supratau, nes tu pasaky, kad jeigu vaikas nesitvarko ir dėl to yra nuolatiniai konfliktai su tėvais ir vaikui tai tinka, ar ši čia buvo uždėtas akcentas, tai irgi rodo, kad kažkas negerai, nes šiaip būti nuolatos konflikte nėra maloni būsena, bet jeigu tau šita būsena yra tinkama, čia yra kaip lemputė mašinos prietaisų skidelėje, kažkas sugedo. Ar galėtum dar praplėsti?
Tai čia ir kalbama apie tai, kad kodėl man patiko dar skyrius apie tvarkingumą, kaip man atrodo vis tiek toks labiausiai arčiausiai žemės skyrius, dėl to, kad jame kalbama apie tai, jog tvarkingumas reikalingas tam, kad būtų galimas sutarimas šeimoje ir aplinkoje. Kad tai iš principo tiesioginis toks vėlgi labiausiai matomas meilės kitam ir atsižvelgimo į kitą dalykas. Ir jeigu šito dalyko arba vaikams sunku jį matyti, arba nenorima matyti, taip pat verta pakalbėti, kodėl, arba pasidomėti, kodėl taip yra. Nes vienas iš dalykų, kaip ir autorius, man kas patinka, jisai įvardina, kaip siejasi dorybės, ir kad yra dalykas, kad yra praktikavimo intensyvumas ir motyvų teisingumas. Ir šiuo atveju motyvas, kodėl vaikas nesitvarko, gali būti labai geras, nes nori dėmesio, nes kai mama nuolat vaikšto su kojiniu krepšiu ir sako, Petrai, įdėk, tai yra dėmesys. Arba gali dar kitas dalykas, kad žmogui jau nebėrūpi santykis. Ir tai buvo tas dalykas, kuris, taip, man pasirodė įdomus. Na ir kita dalis, kad tvarka neturi būti savitikslis dalykas. Ir dėl to, man atrodo, kalbant apie tvarkingumo motyvus, kodėl aš manau, kad tai yra geras skyrius paskaityti vėlgi su vaikais, dėl to, kad čia yra labai gražiai išdėstoma, kokie yra motyvai tvarkingumo. Kad tvarkingumas nėra dėl to, kad kitiems reikia, o dėl to, kad tu tokiu būdu parodai dėmesį ir meilę kitiems. Ir tas taip pat padeda plaunant grindis eilinį kartą, kai žmonės jas pripurvina. Irgi pagalvoju, aš taip myliu savo šeimą, tokiu būdu šį kartą.
Ir dar konkrečiau netgi, ar ne, kad jeigu aš padedu puodelį į vietą, tai kitas šeimos narys jį ras. Jeigu aš sutvarkau savo darbo stalą, tai kitas žmogus, jeigu jam reiks, prisės ir galės. Ne, mes stengiamės dėl meilės. Tas motyvas visuomet yra labai svarbus. Ir labai svarbus kiekvienoje dorybėje momentas yra nenukrypti į kraštutinumus. Jeigu žiūrėtume kiekvieną dorybę, įskaitant ir tvarkingumą, tai mūsų tikslas yra pusiausvyra, vidurys. Jeigu mes esam perdėm tvarkingi ir mum tvarka yra tarsi manija, mes norime savo namus paversti muziejumi arba parduotuve, tai ir tampa tuo savitikslių dalyku, dėl kurio visiems tarnauti, plušti nebėra smagu arba tokioje sutvarkytoje svetainėje nebegalima žaisti. Lygiai taip pat visiškas abejingumas tvarkai ir švarai, kada mes kliūname už daiktų, kada mus nuolatos ir stimuliuoja ta daiktų gausa ir perviršis, jis irgi jau yra nuokrypis į kitą pusę, į netvarkingumo pusę. Tai man atrodo, čia yra tas išlaisvinantis momentas, kur nėra tikslo padaryti, kad tvarka būtų ideali, tobula, na, tokia, kur net plaukelio nesimato, ne, kuri jau iš tikrųjų yra irgi nesveika tvarka. Ne. Būtent dorybė yra tada, kai mes sugebame išmintingai atpažinti, koks kiekis tvarkos yra reikalingas mūsų tam geram motyvui, tam bendram sugyvenimui. Ir čia tikriausiai ne kartą reikia pabrėžti, kad skaitant priemonių pasiūlymus verta prisiminti, kad nei viena priemonė neturi vesti į kraštutinumą. Kiekviena priemonė yra skirta tam, na, tokiam aukštesniam tikslui, kad tai nebūtų savitikslė dorybė, kurią įsidėjau į savo CV ir pasirašiau, kad aš esu itin tvarkingas, bet aš sugebu tvarkyti savo daiktus, savo laiką, savo veiklą, taip, kad ir man pačiam tai padėtų pasiekti tikslų ir mano aplinkai žmonėm, kurie man yra svarbus, būtų gera.
Ir aš labai noriu dabar tokį dėstytojus trigrašį kišt. Labai mano mylimas autorius yra šventasis Tomas Akvinietis. Ir kai jisai kalba apie meilės dorybę, teologinę meilės dorybę, jis sako, ką padaro meilės dorybė, jį įveda tvarką. Jį įveda hierarchiją, tikslų tvarką. Meilės dorybė parodo, kas yra svarbiausias dalykas ir pagal šitą svarbiausią tikslą tu organizuoji visą kitą. Tai čia labai svarbus dalykas, kad skaitant Tomo Akvinietį arba šiaip teologiją, kuri paremta dorybių analize, tu atrandi žodį tvarka. Ir tai yra esminis žodis, nes tu turi aiškiai žinoti, koks yra tikslas. Kaip Odeta, tu pačioj pradžioj minėjai, kad šitą knygą bus smagu skaityti su kitais žmonėmis, jeigu sutarėm dėl pagrindinių prielaidų. Tad kuo man labai patinka šitas skyrius, kad kalbėdami štai šitų, kaip tu sakei, labai žemiškų, Odeta, ne, dalykų kontekste, tai su kuo tu susiduri kasdien tvarka namuose, kad tai parodo vaiko psichikos sveikatos būklė, ne tik vaiko, bet ir mano, kaip man šiuo metu yra, ir kartu per tai tu pamatai, ar aš išsiaiškinau, kokia yra mano tikslų hierarchija, galbūt aš nesąmoningai visais savo veiksmais ugdausi ne tai, ką noriu. Ir kad štai pasižiūrėjus į tai, kaip atrodo mano gyvenimas, kaip aš rengiuosi, kaip atrodo mano kambarys, ką aš valgau, ar ritmas yra, ar spėju eiti visur, ar vėluoju visur, ar susiplanuoju dalykus atsižvelgdamas, ar čia skubu, ar svarbu, labai labai daug gerų aspektų pabrėžta tekste ir esmė yra tokia, aš pamatau, apie ką yra mano gyvenimas. Ir šiais laikais, nu, man atrodo, taip nepopuliaru kalbėti apie tvarką. Tu čia turi būti laisvas, niekas tavęs neturi varžyti, čia tu turi skleisti save, savo asmenybę, būk savimi, čia yra mano nemėgstamiausia frazė. Ir sakau, o jeigu toks, koks aš dabar esu, tai yra kančia ir man yra aplinkinė, man žiauriai sunku būti savim, aš norėčiau. Tai nereiškia, kad vaidinti kažką, bet tai, koks aš esu, matau, kad kažkas su tuo ne taip. Tai man tiesiog, kuo geniali šita knyga, kad pradedant nuo labai labai konkrečių dalykų, nuveda iki pamatinių, aš sakyčiau, metafizinių tiesų, apie ką yra mano gyvenimas, kokia yra žmogaus prigimtis, koks yra mano gyvenimo tikslas ir padeda tau atpažinti, ar tikrai dalykas, kuriam aš atidaviau daugumą savo laiko, jėgų, pastangų ir kuris iš tikrųjų vairuoja visą mano gyvenimą, tai yra jau akivaizdžiai mano gyvenime yra kryptis, tai aš esu pakviesas per šitą knygą pasižiūrėti, kur aš einu ir ar tikrai noriu, kad šitas dalykas, kuriam aš atidaviau savo širdį, kad ir nesąmoningai, būtų tas, kuris orientuoja mano visą gyvenimą. Tai man dėl to šita knyga yra tiesiog aukso kasykla, nes ji nuo labai kasdienių dalykų, kur nu, man gyvenant vienai su šunim, gal ta netvarka nelabai daug pasijaučia, nes nereikia gyventi su kitu. O štai jūs kalbate, kurios turite namus pilnu žmonių ir štai nuo šito dalyko gali pereiti prie visai kito lygio apmąstymo, apie ką yra mano gyvenimas ir kur aš noriu kreipti save ir savo vaiką. Man dar labai svarbus kitas dalykas apie tvarką, kad ar grįžtume konkrečiai prie keleto tvarkos elementų. Kas iš mūsų esame klausę Jordaną Petersoną, tai viena iš jo gyvenimo taisyklių yra susitvarkyk savo kambarį. Ir man labai visada patiko jo argumentacija. Jeigu tavo gyvenime viskas blogai, jisai sako, nuo ko pradėk, tvarkykis savo kambarį. Ir jisai sako taip, tikiuosi, kad aš neiškraipau to, ką jis sako. Bet jo mintis yra tokia, pradėk nuo to, pastebėk, ką tu gali pataisyti, kad net ir minimaliai savo aplinkoje. Ir sako, nuo šitokio atidumo, stebėjimo, aha, šičia aš galėčiau sutvarkyti štai šitą kampą, gal galėčiau nuolat pasiklot lovą. Ir tada, sako, tu taip ugdysiesi gebėjimą pastebėti, kas yra blogai ir taisytina, ir ką aš galiu mažai žingsniais taisyti ir savo asmenyje. Nes, kaip sako knygos autorius David Isaacs, man sunku pastebėti, kaip, kokioj ten būklė yra mano psichika, bet aš galiu pastebėti, kokioj būklė yra mano kambarys. Ir imdamasis konkretaus veiksmo kambaryje, aš jau keičiu ir savo psichiką, ugdau gebėjimą stebėti tikrovę tiek aplinką, tiek save patį.
Stebėjimas yra vienas iš įrankių tikriausiai. Ir labai gražu yra, kad tas stebėjimas jisai nėra vien pusis, kad aš stebiu tik tai savo vaiką, bet stebiu ir save, ir aplinką, ir vaiką. Ir taip ugdau ir savo išmintingumo dorybę, nes stengiuosi kažkokius dalykus stebėdamas atpažinti, įsivedu tam tikrus kriterijus arba tam tikrą hierarchiją, kurią tu minėjai, kas yra svarbu, kas yra skubu, kas yra svarbu ir tai leidžia atrasti tada tuos sprendimo būdus, ar ne, arba suprasti problemos priežastis, kodėl taip atsitiko, kas čia vyksta.
Man svarbus pasirodė dalykas, kad yra tvarkingumas aplinkoje, ir taip pat yra tvarkingumas mąstyme. Ir tvarkingumas mąstyme yra dalykas, kurį sunkiau pastebėti, ir tai atsiranda vėliau, kai bandai formuluoti savo idėjas, ir kai turbūt ir pačiais auklėjimo klausimais irgi, kodėl man patinka šita knyga, nes joje tvarkingai išdėliotos vertybės. Ir taip pat ir prielaidos. Autorius pačioj pradžioj pasako prielaidas, jis nuolat kartoja apie tai, kad atsiremti reikia į tikrovę, kad žmogus niekada nėra baigtinis ir kad jis visada turi siekti dorybių. Ir aprašytos dorybės yra tai, kur tu turėtum atsidurti ne ten, kur esi. Jeigu esi labai gerai, bet verta paskaityti dar kartą. Ir taip pat man pasirodė vertingas dalykas ir tai, kad tai yra visiškai praktinis dalykas, kaip etapais mokytis tvarkingumo save ir vaikus. Va 92 puslapis labai gražiai prieš tai yra sustruktūruota, koks galimas tvarkingumas ir po to, kaip skirtingus tvarkingumo dalykus ugdyti. Tai visi tie, kurie mėgsta rutinas, čia yra labai gražiai po žingsniuką paaiškinta, kaip galima tai daryti. Labiau vaikam, bet suaugusiem manau, kad visiškai tinka tas.
Ar galėtum pateikti pavyzdį?
Tai štai, yra veiklų rūšis, pavyzdžiui, veikla, kurią reikia įgyvendinti reguliariai ir tam tikru metu. Ir pavyzdys, kad šeimos gyvenime vaikai turėtų žinoti, kad konkretūs dalykai vyksta konkrečių laikų. Pavyzdžiui, parėjęs iš mokyklos pietauti, vaikas turi pasisveikinti su tėvais, pasikabinti paltą, nusiplauti rankas, prisitraukti prie stalo kėdę ir atsisėsti prie stalo pasiruošęs valgyti. Tai detalių yra netgi tiek. Ir šitas dalykas, man atrodo, yra naudingas dėl to, kad pavyzdžiui, kas man patinka šitai knygoje taip pat labai, tai yra tai, kad pagarbus santykis su tėvais ir tėvų vaidmuo ne kaip žmonių, kurie priema savo vaiką visą laiką, nes jisai jų vaikas, tačiau supranta, kad ne visas elgesys yra tinkamas. Ir, pavyzdžiui, tas dalykas pasisveikinti su tėvais, tai yra pagarbumo dalykas, kuris atrodo turėtų būti natūralus, bet, man atrodo, yra labai svarbus, nes tokiu būdu tu parodai, kad ateini į šeimą. Dėl to šita dalis irgi man patinka, būtent šitos detalės. Ir kitas dalykas, kas pasirodė svarbus dedant prie to, kad tvarkingumo susiformavimo pagrindas yra reiklumas. Ir jeigu nebus atskaitomybės, jeigu tėvai nereaguos į vaiko tvarkingumo pastangas arba jų stoką, tada nieko nenutiks.
Nieko gero nenutiks.
Ko gero nenutiks.
Nieko į tvarkingumo pusę nenutiks.
Ar tikslesnis turbūt, kad jeigu mes leidžiame laivui plaukti be kompaso ir be variklių arba irklų pagalbos, tai jisai sukasi vietoje, gal kažkur jaudra nuneša ir panašiai. Ne, mes jau nebesame tos padėties šeimininkai. Ir tikrai tie duodami pavyzdžiai knygoje, jie leidžia mum apmastyti ir savo, tai santykių su ta darybė ir su ta, kaip mes norime ją matyti kasdienybėje. Ne? Pasiūlymas susikurti įvykių grandinės yra konkretus pedagoginis pasiūlymas. Duodami variantai, kaip mes tas grandinės sukūrėme, mum leidžia praplėsti savo mąstymą ir galvoti. Gerai, tai jeigu aš noriu, kad vaikai suprastų, kiek dalykai užima laiko, man reikia apgalvoti, kokios bus tos grandinės įvykių, kurias aš norėsiu sukurti, kad jiem būtų lengviau ir paprasčiau išmokti. Ir kartu norėjau truputį sureaguoti į tą, kad autorius pateikė labai konkrečiai, praktiškai ir tiksliai. Ir jis tokiu būdu mus mokina, kaip mes turėtume kalbėti su savo vaikais apie dorybes. Arba apskritai apie problemas ir panašiai. Jis mums siūlo tokią 3T raidžių principą. Kad informacija, kurią mes pateikėme vaikams, turėtų būti trumpa, tiksli ir taupi. Vadinasi, ir jis pats tokiu būdu su mumis komunikuoja, aprašinėdamas dorybes ir mokina, leidžia, duoda mum geresnį supratimą, kaip paprastai tokios gilios teologinės dorybės atsiduria mūsų kasdieniuose gyvenimuose.
Laidai judant į pabaigą, aš pati noriu užakcentuoti du dalykus. Pirma, tai noriu pacituoti. Pradėjau laidą nuo gal kiek per dramatiško įvado, kur sakiau, nesijaudinkite, mes nedarysime taip, kad nuplaktume jūs, kokie jūs nedorbingi, aptarinėdamo šią knygą. Bet labai noriu pabrėžti tai, ką sako autorius. Kai kurie tėvai mano, jog nėra pajėgus auklėti savo vaikus, ugdydami šią dorybę, tvarkingumo dorybę, nes patys nėra tvarkingi. Tačiau yra kitaip. Iš esmės, tėvai, ugdydami vaikus, daugiausia dėmesio kreipia į tuos dalykus, dėl kurių jie patys turi nuolat stengtis. Labai labai svarbu, jeigu man pačiam sunku šitą dorybę praktikuoti, tai aš net galėsiu savo vaikam parodyti, kokius žingsnius turiu daryti, nes aš pats sąmoningai būsiu susidėlioję šitą grandinę ir stengsiuosi kiekvieną veiksmų grandinės dalį atlikti. Tai yra čia du laimėjimai. Jeigu man sunku būti tvarkingam, aš noriu ugdyti vaikus, aš žinosiu, kokią veiksmų grandinę turiu daryti pats ir aš būsiu labai užjaučiantis vaikui ar žmogui, kurį ugdau, nesuprasiu, kad ir man labai sunku. Nes, jisai sako, kita vertus, tie tėvai, kurie iš prigimties yra tvarkingi, kartais nesupranta, kaip gali sutuoktinis arba vaikai tokie nebūti. Ir mano, jog tvarkingumo joms stinga dėl pirmenybės patogumui ir ištingėjimo. Ir čia, man atrodo, toks padrasinimas, bet neišgalvotas padrasinimas, tai yra tiesa. Ten, kur aš pats perinu didžiausias kančias, tai ne tik, kad aš pamatysiu net turbūt lengviau kito motivaciją, kodėl jam neišeina, bet aš galėsiu jį labiau suprasti ir palaikyti.
Ir vilties suteikiantis, jeigu aš matau, kad mano tėtis arba mama turi kažkokį tai trūkumą įdą ir matau, kaip per laiką tas trūkumas arba įda pradeda gerėti, tai rodo, kad žmogus gali keistis, kad jis gali, dėdamas sąmoningas pastangas, pasiekti tam tikrų rezultatų. Tai ir iš tos pusės, ar ne, mes jau kovodami mokiname savo vaikus.
Kaip sako Tomas Akvinietis, kai jisai kalba apie brolišką pataisymą, sako labai labai svarbu, jeigu tu kažkur teisingai elgiesi ir matai, kad kitas daro neteisingai, jis dar pasako, kaip reikia pasikalbėti su žmogum, ne bet kaip ten jiem tėkšti į akis tiesą apie tai, ką jis blogai daro, bet akis į akį pasižiūrėti, ar čia tau tai pritinka. Bet iš esmės sako, tada tu gali kitą žmogų pataisyti. Bet sako, jeigu tu pats darai nuodėmę, bet supranti, kad blogai darai, tai jokio čia broliško pataisimo negali būti. Bet sako, tu nėra, kad tu nieko negali daryti. Tu gali eiti ir kviesti žmogų kartu atgailauti žnuodėme, kurią darot kartu. Ir man atrodo, šitas taip svarbu, kad ir tėvai gali kartu atgailauti su vaikais, nu nepavyko mums šį kartą. Bet mes žinom, kad čia blogai. Mes norim, kad būtų geriau. Ir tai taip palengvina situaciją, taip nuima įtampą.
Man dar patinka idėja, kad tėvai negauna vaikų, kurie yra svetimi vaikai. Tai yra jų vaikai, dėl to jie gauna vaikus bent kuriais nors aspektais panašius į save. Ir dėl to labai geras dalykas, bent jau man veikiantis dalykas, yra surasti panašumus su savo vaikais ir pasakyti jiems, jūsgi mūsų vaikai, pas jūs nėra jokių naujų problemų, jeigu jau sąžiningai. Visas mes su tėčiu turim, arba bent jau jeigu ne mes, tai seneliai, ir mes galim su jumis pasidalinti, ką mes darom, kad jo sumažėtų. Ir tas padeda.
Tai su šia mintim linkime jum skaityti šią knygą su kuo nors drauge ir taip pat linkime jums tvarkingų namų. Jūs klausėte laidos knygų lentynoje, su jumis bendravau aš Milda Vitkutė ir laidos viešnios Judita Velžienė ir Odeta Šaukevičiūtė. Kalbėjomės apie leidyklos Kreks išleistą knygą David Isaacs, žmogiškųjų darybių ugdymas ir įsivertinimas.